Bonjour, je m'appelle Dikri Borhan, je suis marocain, d'origine marocaine. Et là, je vais chanter un chant qui est un chant andalou, en arabe, qui date à peu près du 11e siècle. Et oui, on va chanter ensemble, moi et...
Arij Gerziz, je suis tunisienne et maintenant on est à Paris, on va dire hébreu.
لما بدا يتفنى لما بدا يتفنى حبي جمال فتنى أمر ما بلحد أسرنا غصن تنا حينما لما بدا يتفنى لما بدا يتفنى حبي جمال فتنى أمر ما بلا حد أسرنا غصن فنى حين مال وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مالك الجمال إلا مالك الجمال إلا مالك الجمال إلا مالك الجمال.